Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Proizvođači u Novom Sadu prosipali mleko ispred zgrade pokrajinske vlade. Za aferu sa mlekom neko će morati da odgovara, poručuje Aleksandar Vučić. Dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom izuzetno važno i Demokratska stranka će uvek podržavati evropski put Srbije, kaže Dragan Đilas. U Italiji se održavaju parlamentarni izbori. Noćas u Los Angelesu 85. dodela Oscara. Neki od kandidata za prestižne nagrade Američke filmske akademije pred domaćom publikom na festu. Srbija će na svetskom prvenstvu u vaterpolu biti u grupi sa Mađarskom, Australijom i Kinom, odlučeno žrebom u Barseloni. Vreme sutra oblačno i toplo, moguća slaba kiša. Tokom dana prestaće da duva vetar. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Ispred zgrade pokrajinske vlade u Novom Sadu pre podne se okupilo nekoliko stotina proizvođača mleka iz cele Vojvodine koji su negodovali zbog izjava pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića. Oni kažu da su se sami organizovali kako bi pokazali da je mleko sa njihovih farmi zdravo za ishranu. U znak protesta oni su prosili više desetina litara mleka. Izveštava Petar Kočić.
Okupljeni farmeri tvrde da će izjave Ješića doneti štetu isključivo proizvođačima sirovog mleka i potrošačima, jer činjenica da je povećana koncentracija aflatoksina u odnosu na propisanu, po njima ne znači da je mleko nebezbedno za ishranu. Po rečima Radoslava Katića iz Zrenjanina, to je dodatni udarac za stočarstvo koje se inače bori za opstanak.
Gospode, neka siđu malo do farmi, neka zagaze sa čizmama ili bez čizama, neka ispitaju našu hranu koju smo na Jedevite jade pripremili u toku jeseni, u toku leta. Znači, broje se dani još koliko ćemo hrane imati. Da ishranimo stoku, ne prihvatamo ovakvo podmetanje i ovakve insinuacije na nas proizvođača mleka.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić pokušao je da razgovara sa okupljenima tvrdeći da pokrajinska vlada nije prava adresa za njihovo nezadovoljstvo. On tvrdi da je njegova namera upravo da pomogne.
Ja sam tražio i vlada Vojvodine od republičke vlade da vam natera one koji uzimaju pare, a to su mlekare, da vam natera da otkupljuje i da vam plaća to mleko. Tražio sam od vlade da iz robnih rezervi pre 4 dana vam daju kukuruz koji stoji u robnim rezervama, a vlada Vojvodine će iz svojih robnih rezervi u ponedeljak će iz vlade robnih rezervi da da vama u skladu sa dogovorom, sa vašim udruženjem, da podeli naš kukuruz najugroženijima.
Tokom kasnijeg obraćanja novinarima, Ješić kao i pokrajinski sekretar za privredu Miroslav Vasin ocenili su da iz ovog protesta stoji politika. Ponavljajući da su analize mleka pokazale višestruko veće prisustvo aflatoksina od dozvoljenog, oni su istakli da će tražiti utvrđivanje odgovornosti za ovakvu situaciju. Sa druge strane, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski saopštila je da ovo udruženje nije organizovalo protest. Dok se sve ovo ne raspetlja, mlekare će nastojati da zaštite svoje interese. O tome svedoči podatak da je jedna od mlekara prestala da preuzima mleko od malih proizvođača dok je prepolovila količine sa velikih farmi.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević i danas je ponovio da je mleko potpuno bezbedno. Međutim, raspleta situacije u kojoj su se našli potrošači i proizvođači mleka još nema. Analize iz Holandije stižu krajem naredne sedmice, a također se čekaju rezultati ispitivanja kukuruza iz robnih rezervi kao i nabavka fiksatora. Međustranačka prepirka se nastavila i danas, a potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavljuje ispitivanje odgovornosti. Milenko Marković.
Ministar poljoprivrede kaže da su se posljednjih dana pojavile mnoge dezinformacije u vezi sa mlekom. Knežević tvrdi da je mleko ispravno i bezbedno za korišćenje, iako rezultati analize još uvijek nisu stigli iz Holandije.
Očekujemo da ćemo u toku ove nedelje dobiti rezultate, već negdje tamo četvrtak i u petak, i naravno da će ti rezultati odmah biti prezentovani našoj javnosti.
Ono što zabrinjava jeste da još uvijek nema jasnog odgovora na pitanje koliki je nivo aflatoksina u mleku. Goran Knežević je potvrdio da postoji konfuzija u vezi sa analizama koje su sprovele domaće laboratorije.
Mi smo imali vrlo različite rezultate na iste uzorke mleka i mi smo iz upotrebe povukli ono mleko koje je bilo blizu nekim standardima koji su preporučljivi u Srbiji.
Vanredne kontrole ministarstva obilaze farme i proizvođače stočne hrane. Ministar Knežević je rekao da za sada nije pronađen povećan nivo aflatoksina. Što se tiče kukuruza iz robnih rezervi, i on bi trebalo da bude ispitan.
Mi ćemo ga ispitati ovih dana i ako on bude dobar, a očekujemo da rezultati budu dobri, mi ćemo ga distribuirati našim poljoprivrednim proizvođačima tako da oni mogu da imaju i dopunsku hranu za stoku.
Korišćenje fiksatora za zaštitu od aflatoksina je već godinama standard u proizvodnji mleka. Knežević je najavio da će ministarstvo nabaviti određene količine.
Mi smo kao ministarstvo poljoprivrede odlučili da kupimo određene količine tog fiksatora, tako da ćemo onima koji nemaju mogućnosti, koji do sada nisu to koristili, preventivno distribuirati te količine fiksatora i očekujemo da će oni da ga vrlo brzo stave u upotrebu.
Stranačka prepirka se nastavlja i danas. Demokratska stranka je pozvala Aleksandra Vučića da kaže zašto ministar poljoprivrede nije nedeljama upozoravao građane da piju mleko koje nije ispravno po evropskim standardima. Vučić je u intervju u Politici rekao da će odgovarati svako ko je kriv, a ako je kriv Knežević, odgovarat će i on. Potpredsednik vlade je međutim dodao da ne veruje da je Knežević inicijator takvog dramatično neodgovornog ponašanja.
Jaka eksplozivna naprava bačena je rano jutros na filijalu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osudila incident, javlja Tanja Vujsić.
Jutros oko 3.30 na filijalu Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u severnom delu Kosovske Mitrovice bačena je eksplozivna naprava. Svi prozori na zgradi su polomljeni, a povređenih nije bilo. Direktor filijale Radul Kumpirović kaže da je to drugi napad na ovu zgradu.
Ovaj koji je bacio, on nije znao tačno gde će da baci ovu eksplozivnu napravu. Bacio je tako da bi došlo do ili zastrašivanja radnika i naših korisnika ovde. I kažem da je ovo već drugi put i u ovoj nesreći je dobro što se to desilo za vreme vikenda kada nisu bili tu ni radnici ni naši korisnici.
Uviđaj su obavili pripadnici Kosovske policijske službe i istraga je u toku. S obzirom da je ovo još jedan u nizu bombaških napada koji su se u poslednjih nekoliko nedelja dogodili na severu Kosova, oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. U saopštenju se kaže da je ovo još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog stanovništva na severu pokrajine i da se od međunarodne zajednice traži da konačno počne sa kažnjavanjem počinilaca ovakvih napada na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Da li će Srbija u junu dobiti datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom? Bila je tema našeg nedeljnog magazina Sedmica. Učesnici razgovora bili su podeljeni oko Evropske unije kao strateškog cilja Srbije, ali jedinstveni u tome da pregovori sa Prištinom nemaju alternativu, pripremila Zorana Bokan.
Srbija nastavlja da se kreće ka svom strateškom opredeljenju, članstvu u Evropskoj uniji. To je vladajuća koalicija obećala građanima, rekao je Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. Ocenio je da je taj put težak i da zavisi od najuticajnije zemlje u Evropskoj uniji, Nemačke. Na konstataciju da se u Briselu pregovara, a u Berlinu odlučuje, Drecun je odgovorio.
Naravno, ne treba baš toliko crno-belo reći, sada u Briselu se pregovara, u Berlinu se odlučuje. Ali Nemačka ima svoje viđenje rešenja te situacije. I Nemačka ima očekivanja od Srbije koje mogu da budu čak u nekim aspektima mnogo tvrđa od onoga što zvanični Brisel zagovara. E zato želimo da razgovaramo i zato smo izašli sa našom platformom, sa našom rezolucijom da kažemo ono što mi hoćemo, da ponudimo nešto kod čega može da se razgovara. Između ostalih je ponuđena zajednica srpskih autonomnih opština.
Potpredsednik Demokratske stranke Srbije i poslanik u Skupštini Srbije Miloš Aligrudić ponovio je da pregovori sa Prištinom nemaju alternativu, ali da ih treba vratiti pod okrilje Ujedinjenih nacija. Ponovio je i stav svoje stranke da evropske integracije ne treba da budu prioritet Srbije.
To što se od nas očekuje, očekuje se s pravom s obzirom da naša pregovaračka strana, ne samo pregovaračka u odnosu prema Albancima, nego pregovaračka u smislu odnosa prema Evropskoj uniji, pokazuje znake da se to od nas može očekivati. To je suština priče cele. Znači, da mi podignemo tu lestvicu na viši nivo, onda bi pregovori imali drugačiji kvalitet. Pregovori u tom smislu nemaju alternativu pregovorima kod visokih tenzija, zna se šta je. Prema tome, mi se ne možemo za to zalagati, naravno.
Komentator lista Politika Boško Jakšić smatra da je u ovom trenutku pregovarački proces oko Kosova i Metohije ubrzan i stavljen u direktnu funkciju dobijanja datuma za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Jakšić kaže da je opčinjenost aktuelne vlasti dobijanjem datuma u funkciji izbora.
Dakle, ako vlasti treba adut da će dobiti datum i da će sa tim argumentom se sprema da izađe na izbore, onda mogu da razumem. Ulaskom pregovora i dijaloga Beograda i Prištine u fazu gde je otvorena tema severa Kosova, to je toliko značajna tema koja određuje stabilnost i budućnost odnosa ovde.
Na primjedbu ostalih sagovornika da su pregovori sa Prištinom ubrzani, Drecun je upozorio da čekanje može da dovede do nametnutih rešenja, pre svega za sever Kosova i Metohije, i da to može da bude opasno.
Želimo da izbegnemo se ponovi neki 17. mart 2004. ponovo. Želimo da izbegnemo bilo kako stradanje srpskog naroda. Želimo ne samo da obezbedimo opstanak Srbima, nego da im otvorimo perspektivu. I želimo da sprečimo da Kosmet postane u punom međunarodnom pogledu priznata država. A to se najpre postiže time što ćemo sprečiti članstvo te para države u Ujedinjenim nacijama. Nema govora o nikakvoj stolici.
Za Srbiju, Kosovo i Metohija nikada neće biti država, zaključio je Milovan Drecun.
Dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom izuzetno je važno jer nema boljeg puta od evropskog, ocenjuje predsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas u intervju agenciji Fonet.
Zato ćemo mi biti stranka koja će uvek da podržava to, ali će da kaže ono što je svima jasno. Napredak u tom procesu je posledica spremnosti ove vlade da na Kosovu prihvati stvari koje nije prihvatio Boris Tadić i prethodna vlada. I onda je prihvatio carinu između severa Kosova i ostatka Srbije, mi bi imali napredak. Mislim, to nije neka velika, neko veliko umeće. I onda je prihvatio da se ukidaju institucije Srbije na Kosovu, pa da to budu u stvari kosovske institucije u kojima će normalno biti Srbi, pošto Srbi tu žive. Mi bi imali napredak. Pitanje je samo da je on to prihvatio, šta je bilo na ulicama Beograda i Srbije u to vreme.
Lider demokrata smatra da će ove godine biti vanrednih izbora, verovatno na jesen, jer smatra da ova vlada ne funkcioniše.
Iako tu priču koja ima medijsku ogromnu prisutnost, a to je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, stavite na stranu i pogledate, ne znam šta, čime bi se ova vlada mogla pohvaliti za ovih 6 meseci. Ja jednostavno te rezultate ne vidim. Upozoravam već određeno vreme da su ekonomski pokazatelji gori nego u vreme prethodne vlade. Neću da tvrdim da to što danas ljudi loše žive je posledica 6 meseci samo ove vlade, nego svega što se u ovoj zemlji dešava još od 90. godina. Zato što to što je Srbija izgubila 90. kad smo mi ratovali, bili pod sankcijama i uništavani, a cela istočna Evropa dobila ogromne investicije svuda, mi ne možemo da nadoknadimo ekonomski tako lako, da ne kažem da je pitanje da ćemo ikad uspeti da to nadoknadim.
Đilas je najavio da će na izborima tražiti od građana podršku da sa timom ljudi u celoj Srbiji uradi ono što su uradili Pajtić i on u Vojvodini, odnosno Beogradu. Đilas ne vidi nikakvu mogućnost velike koalicije.
U Domu sindikata održan je skup povodom desetogodišnjice odlaska Vojislava Šešelja u Haški tribunal. Članovi stranke zatražili su da njihov lider odmah bude pušten iz pritvora. Potpredsednik stranke Nemanja Šarović je poručio da se oni nisu odrekli Šešelja, ideologije Velike Srbije, kao ni Kosova i Metohije. Osudio je, kako je rekao, srpski izdajnički režim. Dodao je da su ovim skupom neprijateljima pokazali da nisu uništili Srpsku radikalnu stranku, već je ona na putu da ponovo stane na čelo srpskog naroda. Posle skupa pristalice Srpske radikalne stranke, predvođene funkcionerima, krenule su u protestnu šetnju centrom Beograda.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Proizvođači u Novom Sadu prosipali mleko ispred zgrade pokrajinske vlade. Za aferu sa mlekom neko će morati da odgovara, poručuje Aleksandar Vučić. Dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom izuzetno važno i Demokratska stranka će uvek podržavati evropski put Srbije, kaže Dragan Đilas. U Italiji se održavaju parlamentarni izbori. Noćas u Los Angelesu 85. dodela Oscara, neki od kandidata za prestižne nagrade Američke filmske akademije pred domaćom publikom na festu. Srbija će na svetskom prvenstvu u vaterpolu biti u grupi sa Mađarskom, Australijom i Kinom, odlučeno žrebom u Barseloni. Vreme sutra oblačno i toplo, moguća slaba kiša. Tokom dana prestaće da duva vetar. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. U Italiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima će 50 miliona Italijana danas i sutra birati 630 poslanika i 315 senatora u oba doma parlamenta. Izbori se održavaju dva meseca pre roka pošto je stranka Silvija Berlusconija povukla podršku do sadašnjoj vladi. U Rimu se nalazi naša koleginica Marinela Ražnatović. Marinela, kako protiču izbori i ko su glavni favoriti za ulazak u parlament?
Pa moram da kažem da Italijani glasaju duboko razočarani i puni gneva zbog nesposobnosti političara da zemlju izvedu iz duboke krize. To naime potvrđuju i podaci da je u 12 časova izlaznost za 2% manja nego na prethodnim parlamentarnim izborima 2008. godine. Sem toga, posljednja istraživanja su pokazala da 29% građana neće izaći na izbore, dok će svaki 10. Italijan u posljednjem trenutku odlučiti kome će dati svoj glas. Nezadovoljstvo Italijana dodatno je poraslo tokom predizborne kampanje koja je obilovala lažnim obećanjima, u čemu je prednjačio kontroverzni Silvio Berlusconi, zatim uvredama, pretnjama, bankarskim skandalima. Zato je krajnje neizvestan ishod glasanja. Istina, prema svim predviđanjima, najviše glasova trebalo bi da osvoji koalicija Levice sa liderom Pier Luigiom Bersanijem, ali verovatno ne bi mogla da formira stabilnu vladu jer bi većinu imala samo u donjem domu parlamenta, dok bi u senatu, gornjem domu, bila izjednačena sa koalicijom koju predvodi Silvio Berlusconi. Nažalost, situaciju dodatno komplikuje mogućnost da odlazeći premijer Mario Monti dobije samo oko 10% glasova, što ne bi bilo dovoljno da zajedno sa Bersanijevom koalicijom Levice formira većinu i u senatu, što inače, moram da kažem, priželjkuju i Brisel i Berlin. Nepredvidivost postizbornih scenarija dobija na snazi zbog izuzetne popularnosti takozvanog političkog tsunamija pokreta pet zvezda bivšeg showmana i komičara Giuseppea Beppea Grilla. On je inače u predizbornoj kampanji na skupovima na 77 trgova širom Italije obećao proterivanje diskreditovanih političara iz parlamenta, zatim smanjenje plata i povlastica vladajućoj klasi, nacionalizaciju posrnulih banaka, smanjenje administracije, nova radna mesta, a svojim harizmom osvojio je simpatije velikog broja krajnje razočaranih mladih Italijana, pa se očekuje da osvoji čak 20% glasova i postane treća snaga u parlamentu. Kako Grillo odbija svaku koaliciju, što dodatno slabi mogućnost formiranja stabilne vlade koja je neophodna zbog reformi i izlaska Italije iz veoma duboke krize.
Marinela, ti si pratila još jedan veliki događaj. Naime, Papa Benedikt XVI. Posljednji put se obratio vernicima u nedeljnoj molitvi sa prozora u Vatikanu uoči najavljene ostavke 28. februara. Na Trgu Svetog Petra okupio se veliki broj vernika. Šta je odlazeći Papa poručio?
Pa, Papa je pred, tako da kažem, gotovo 200, preko 200 hiljada vernika i izuzetno veliki snaga bezbednosti. Pre svega se zahvalio prisutnima na iskazanoj ljubavi i rekao da ga je Gospod pozvao da se popne na planinu i da će se još više posvetiti molitvi, ali u svakom slučaju neće napustiti crkvu. Ono što je sigurno je da Papa odlazi sa funkcije poglavara Rimokatoličke crkve 28. februara i to na jedan krajnje specifičan način, naime u 17 časova sa helikopterom iz Apostolske palate, odnosno iz Svete stolice, odlazi u papsku rezidenciju Castel Gandolfo koji se nalazi 20 kilometara od Rima, gde će se, kako je rekao, odmah posvetiti molitvi.
Marinela, hvala. Čuli ste Marinelu Ražnatović koja se javila iz Rima.
Mitropolit Rusenski Neofit izabran je za novog patrijarha Bugarske pravoslavne crkve i mitropolita Sofijskog, javio je i Tartas. Mitropolit Neofit izabran je u drugom krugu glasanja na Patrijaršijskom izbornom crkvenom saboru.
Antivladini protesti u Bugarskoj i Španiji.
Desetine hiljada Bugara okupljaju se na protestima zbog korupcije i mera štednje. Istovremeno traže i jeftiniju struju i nova izborna pravila, pošto je vlada prošle sedmice podnela ostavku. U Sofiji su demonstranti ispred parlamenta izvikivali parole mafija i sve partije napolje, mašući nacionalnim zastavama. Predsjednik Rosen Plevnjev se na kratko pojavio i zahvalio što protestuju mirno, ali je dočekan zvižducima. Najavio je spremnost da su predstavnicima sindikata i udruženja građana se razgovara o krizi. U gradu Varni okupilo se između 20 do 40.000 ljudi koji su blokirali saobraćaj u centru tražeći ostavku gradonačelnika. Demonstracije su održane i u Burgasu i Plovdivu. U neredima posle sinoćnih antivladinih protesta u Madridu povređeno je 45 ljudi, od čega 12 policajaca. Policija je saopštila da nije bilo težih incidenata, ali da su neredi počeli kada je većina demonstranata počela da se razilazi. Oni radikalniji su palili automobilske gume i kante za smeće, lomili stolice i stolove u kafejima, pa je policija upotrebila pendreke. Privedeno je 40 izgrednika.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. Vojna policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu podnela krivičnu prijavu protiv 8 lica osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja, a troje je privedeno istražnom sudi i Višeg suda u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Oni su osumnjičeni da su iskorišćavanjem službenog položaja u Vojno-građevinskom centru Beograd, Uprave za infrastrukturu Ministarstva odbrane, pribavili protivpravnu imovinsku korist jednom od osumnjičenih i time počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Istražnom sudiji privedeni su pukovnik Miroljub Nikolić, bivši načelnik Vojno-građevinskog centra Beograd, Gordana Jokić, načelnik Odeljenja za upravljanje nepokretnostima u Vojno-građevinskom centru Beograd i Milica Popović, načelnik Prvog odeljenja Direkcije za imovinsko-pravne poslove. Ostali osumnjičeni su Zdenka Benac, Mila Tomašević, Tanja Milić, Ljubiša Kostić i Petra Jovanović, zaposleni u Direkciji za imovinsko-pravne poslove Ministarstva odbrane, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Skupština Srbije nastavit će sutra rad raspravom o izmenama zakona o javnom beležništvu, kojima se početak primene tog zakona odlaže za još godinu dana, jer je nedovoljan broj ljudi položio javnobeležnički ispit.
Vlada je predložila parlamentu da izmene donese po hitnom postupku, kao i da one stupe na snagu narednog dana od objavljivanja u službenom glasniku. Skupština će na novoj sednici, četvrtoj vanrednoj u ovoj godini, raspravljati i o promenama u sastavu stalnih delegacija Srpskog parlamenta u međunarodnim parlamentarnim institucijama, imenovanju šefova tih delegacija, kao i o promenama u skupštinskim odborima.
Rad na dugo najavljivanom kodeksu ponašanja poslanika Skupštine Srbije je nastavljen. Koristeći nacrt koji je pripremljen još za vreme prethodnog skupštinskog saziva, članovi novoformirane radne grupe pokušavaju da dođu do finalne verzije tog dokumenta. Neke od novina u pravilima ponašanja je zabranjeno telefoniranje, snimanje i fotografisanje mobilnim telefonom tokom sednice. Poslanici će biti dužni da odgovaraju na sva novinarska pitanja, a moraće da povedu računa i o tome kako se izražavaju ne samo u Skupštini, već i van nje, pripremila Sandra Cvijanović.
U nacrtu kodeksa stoji da su poslanici dužni da uvažavaju svoje kolege, da govorom mržnje ne podstiču nasilje, ali i da ne koriste reči i gestikulacije koje vređaju ljudsko i narušavaju dostojanstvo Skupštine. Parlamentarci neće smeti i da u Skupštinu unose uvredive transparente, zastave stranih država, ni partijske simbole. Predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić objašnjava da nije reč o disciplinovanju poslanika, već o evropskim vrednostima.
Ovim kodeksom ne želimo da stavljamo flaster na usta narodnim poslanicima. Mi ne želimo da odredimo koja boja kravate će se nositi utorkom, sredom ili četvrtkom u Skupštini, već da ponašanje narodnih poslanika u smislu verbalne komunikacije podignemo na najviši mogući nivo.
Šef socijalista u Skupštini Branko Ružić kaže da se oni zalažu za uvođenje pravila ponašanja i posebno dobrim smatra definisanje odnosa sa medijima.
Socijalistička partija Srbije upravo bila ogledala onoga šta znači kodeks ponašanja u parlamentu. Tu jedan od segmenata će također biti veoma važan, a tiče se upravo obaveze narodnih poslanika da imamo jednu zdravu komunikaciju i sa medijima i da prosto se odazovemo kada dobijemo poziv da se odgovori na neko novinarsko pitanje.
Kako će u praksi izgledati zdrav odnos sa medijima, znaće se tek po primjeni kodeksa. Osim neprimjerenog govora, poluprazna sala također narušava ugled parlamenta, ukazuje Dragan Marković Palma iz Jedinstvene Srbije.
Mi imamo oko 200 narodnih poslanika koji su u stalnom radnom odnosu, a u proseku možemo da vidimo da u sali za vreme diskusije sede 30, 40 ili 50 narodnih poslanika.
Novi pravilnik onemogućiće poslanicima telefoniranje mobilnim, fotografisanje ili snimanje. U prošlost će otići i dekoltirana odeća ili otvorena obuća. Poslanica LDP-a Nataša Mićić sumnja da će ma kakva pisana pravila upristojiti parlamentarce.
Ja se odlično sećam kada su oni dolazili u potkošuljama, kada su se polivali vodom, kada su se tukli, kada su kablove od mikrofona čupali. Meni je drago da su oni od toga odustali, ali ne pristajemo ni da nam lekcije drži neko kome je to potrebno da bi demonstrirao javnosti da se promenio.
Za nepoštovanje kodeksa planirane su kazne od nejavne opomene do novčane u iznosu 3 poslaničke plate ili 225.000 dinara. Ko će i kako biti kažnjen, odlučit će etički savjet u kojem će biti predstavnici svih poslaničkih grupa.
Večeras je veliko finale četvrte sezone Ja imam talenat. Za titulu najveći talenat Srbije i nagradu od 100.000 evra borit će se 10 finalista. Prenos finala Ja imam talenat je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Pripremila Slađana Jakuš.
U timu koji realizuje finalnu emisiju Ja imam talenat je oko 250 ljudi i kažu da su juče na zajedničkoj probi za tehniku i takmičare funkcionisali kao jedan.
Nema svađe, nema ničega. Znači, tim je uigran posle četiri sezone, jako se lepo slažemo. To se i vidi na televiziji.
Kako bi program bio što uzbudljiviji za gledaoce RTS-a, i ove godine je došao čuveni britanski televizijski reditelj Paul Kirić, koji je radio američki i engleski show Ja imam talenat, prenos kraljevskog venčanja princa Williama i Kate i ceremoniju zatvaranja olimpijade u Londonu.
Vaš tim produkcije je zaista odličan i zajedno smo postigli mnogo toga. Sada uživaju u eksperimentisanju i svake nedelje gledaoci mogu videti nešto novo u show programu.
Novo je i to što će u finalu učestvovati 11 takmičara, jer je iz Londona stigla dozvola da se i Zoran Jaćimović takmiči za titulu najvećeg talenta Srbije. Tako će zajednički nastupiti plesna grupa Continuum Swing i Zoran Jaćimović.
Čim smo saznali da smo prošli, odlučili smo da ćemo da ga pozovemo, zato što smo napravili koncept takav da se on odlično uklopio i mi smo presrećni jer smatramo da i on mora da se pojavi kao jedan fenomenalan talent sa nama.
Kada oni znaju koliko ja vredim, a ja znam koliko oni vrede, verujte, bez problema smo to napravili u 3 dana.
Ko ima najveću tremu?
Pa svi imamo tremu, prilično. A možda ja najveću.
Mi smo svi veseli, ja danas nešto mi je adrenalin skočilo, što god ne znam, ja se fenomenalno osjećam.
Svi takmičari su spremni da se pevanjem, sviranjem ili plesanjem bore za naklonost publike i gledalaca RTS-a, koji će večeras SMS glasovima izabrati najbolje.
A večeras u Dolby teatru u Los Anđelesu bit će održana 85. svečana dodela Oscara, prestižnih nagrada koje Američka filmska akademija dodeljuje u 24 kategorije. Uoči dodele Oscara u Beogradu na festu mogu se videti filmovi sa najviše nominacija. Vladimir Đudović.
Srećna okolnost ili ne, pažljivost u selekciji ili ne, tek većinu filmova, reditelja glumaca nominovanih za ovogodišnje nagrade Oscar, naša publika je mogla ili može ili će tek moći da upozna u nominovanim ostvarenjima. U trci za najbolji film prošle godine tačno je 9 ostvarenja, od toga smo na ovdašnjim festivalima ili u redovnoj distribuciji videli čak 8, a na otvaranju festa film Ljubav Mihaela Hanekea, Sinoć Jadnike Toma Hoppera. Čak 2 ostvarenja čiji producenti se takmiče za Oscara u kategoriji najboljeg filma u celini su na večerašnjem festovom programu. Prvi od njih je film Lincoln, režija Steven Spielberg, glavna uloga Daniel Day-Lewis, također nominovan za glavnu mušku ulogu, i Sally Field, nominacija za sporednu žensku ulogu. Taj Spielbergov istorijski spektakl o predsjedniku Sjedinjenih Država je i najozbiljniji kandidat u više kategorija. Ozbiljan takmac mu je samo ostvarenje Bena Afflecka film Argo, koje nije stiglo do festovog programa ove godine. Zato je tu drugi film na festu večeras, U dobru i u zlu, također nominovan u više kategorija na glasanju za nagradu Oscar. Reditelj je David O'Russell, a glavnu ulogu tumači Bradley Cooper uz veliku glumačku podršku Roberta De Nira. Direktan prenos iz Los Angelesa sa 85. dodele nagrada Oscar možete pratiti noćas na prvom programu naše kuće javnog medijskog servisa Radio Televizije Srbije.
Stigli smo do sporta. Milan Bigović.
3 najvažnije informacije na svetskom prvenstvu u Barseloni. Vaterpolo reprezentacija Srbije u grupi sa Mađarskom, Australijom i Kinom. Selektor Savić zadovoljan žrebom. U drugoj fazi idemo na Crnu Goru, odnosno Španiju. To već nije povoljna okolnost. Olimpijski komitet Srbije slavi 103. rođendan. Predsednik Vlade Divac potpisao poziv za učešće na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. U Novom Pazaru borba za trofej u odbojkaškom kupu. Crvena zvezda Radnički u 18 časova. Toliko.
Hvala Milanu Ubigoviću, više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Više od 200 navijača Partizana iz grupe Zabranjeni u povorci je prošlo kroz centar Beograda i došlo do hrama Svetog Save kako bi ukazali na žrtve navijačkih sukoba. Navijači su nosili transparent "Stop ubijanju, vratimo zdravo rivalstvo". Skup u pratnji policije protekao je mirno. Pri kraju emisije jedna zanimljivost.
Indijac Fauja Singh, najstariji maratonac na svetu, istrčao je u Hong Kongu svoju poslednju trku u 101. godini. Singh, ili torpedo s turbanom, istrčao je 10-kilometarsku stazu za 1 sat 32 minuta i 28 sekundi i obećao da će posle trke u Hong Kongu obesiti patike o klin, baš pred svoj 102. rođendan. 2011. godine Singh je u Torontu postao najstariji čovek na svetu koji je istrčao punu maratonsku stazu od 42 kilometra i to mu je pošlo za rukom kada je imao 100 godina. Njegov uspeh, međutim, nije zabeležen u Guinnessovoj knjizi rekorda, jer Singh nema izvod iz matične knjige rođenih koji bi potvrdio njegove godine.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 8, u Nišu i Kragujevcu 11 stepeni, a najtoplije u Leskovcu i Požegi, tamo je 14 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno i toplo, povremeno kratkotrajna kiša, na jugu je moguća i grmljavina, duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, samo još ujutro u Košavskom području jak. Najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 9 do 15 stepeni, u Beogradu oblačno i toplo, veći deo dana suvo, moguća je i kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.